Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Благодарам, Маргарита. Евакуираните австралиски играчи и представници на крикет од Индија слетаа во Сиднеј. Советот за безбедност на Обединетите нации апелира за крај на борбите во Газа. На 26-тиот конгрес на СДСМ, Шекеринска замина од високите партиски функции. Следуваат вестите на СБС на Македонски, денеска со Маја Б. Талевска. 38 австралиски играчи и представници на крикет кои беа евакуирани од Индија слетаа денеска во Сиднеј откако долетаа во Австралија преку Малдивите. Ова следи по прекинот на главната надпреварувачка лига во Индија во франшизата Т20, индиската премиер лига, бидејќи бројките на заразени со COVID-19 во земјата продолжуваат да растат. Групата ќе биде однесена во различни карантински хотели низ Сиднеј, каде што ќе остане во изолација две недели. Поранешниот играч Майкл Хаси, кој беше позитивен на COVID-19, ќе слета назад со посебен лет. Шефот на делегацијата на Палестина во Австралија, Изат Абдел Хади, ја обвинува меѓународната заедница дека не ја презела одговорноста за ставање крај на насилството меѓу палестинците и израелците. Генералниот секретар на Обединетите нации изјави дека борбените дејства се ужасни и повика на итно запирање на борбите по смртта на најмалку 42 палестинци, вклучително и 10 деца, по неколку дневните судири. Амбасадорот Абдел Хади за SBS Arabic 24 изјави дека Соединетите Американски држави се уште го спрочуваат Советот за безбедност на Обединетите нации да ги извршува своите целосни должности.
The international community protects Israel once again and gives it a license to kill. And the United States, unfortunately, does not allow the Security Council to carry out its duties to maintain international peace and security, and that Israel still enjoys great immunity in the international community.
И покрај меѓународните напори, израелскиот премиер Бенјамин Нетењаху сигнализираше дека четвртата војна со владетелите на Хамас во Газа ќе продолжи. До сега најмалку 188 палестинци се убиени во Газа, од кои 55 деца и 33 жени, а ранети се 1230 лица. Во Израел починаа 8 лица, меѓу кои едно 5-годишно момче и еден војник. Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден вели дека работи на воспоставување мир во израелско-палестинскиот конфликт. Господин Бајден, кој им се обрати на медиумите на настан по повод муслиманскиот празник Байрам, рече дека и палестинците и израелците заслужуваат да бидат безбедни.
All people should be able to practice their faith with dignity, without fear of harassment or violence. We will defend the right of all as we stand with you. We also believe Palestinians and Israelis equally deserve to live in safety and security and enjoy equal measure of freedom, prosperity and democracy. And my administration is going to continue to engage Palestinians and Israelis and other regional partners to work towards sustained calm.
Австралиците на возраст од над 50 години сега имаат право да се вакцинираат за COVID-19 кај општ лекар. На лицата од оваа возрастна група им се нуди вакцината со две дози AstraZeneca, при што втората доза ќе биде администрирана 12 недели по првичната вакцинација. Премиерката на Нов Јужен Велс Гледис Берџиклиан вели дека луѓето над 50 години не треба да бидат загрижени за ефикасноста и на двете вакцини, AstraZeneca и Pfizer.
New South Wales Health already contacted me last week to tell me my second jab is due in the first week of June, and I'm looking forward to getting that. And I only turned 50 last year, so what has been demonstrated is the efficacy of both vaccines. Both vaccines are effective in preventing you from getting the virus and preventing you from passing it on, but no vaccine is foolproof. No vaccine is 100%. But what we're aiming now during a COVID-safe world is preventing people going into hospital.
Госпоѓа Берџиклиан вели дека се додека не се спроведат околу 10 милиони вакцинации, меѓународните граници нема да се отворат.
At the moment, we don't have that COVID-safe landing because we're living in a situation where Aussies are still overseas, we can't open our borders, we can't welcome others into Australia. So we need to think about when is it safe to do so, and that will be safe to do so when the majority of our citizens are vaccinated, fully vaccinated, and that's why New South Wales is working really hard to make that happen.
Уште еден лет за репатриација, односно враќање во татковината, треба да следи денеска во Дарвин, овој пат од Лондон. Здравствените власти на северната територија очекуваат околу 140 лица да бидат во авионот. Во меѓувреме, вториот лет за индиска репатриација е закажан да слета во Дарвин подоцна неделава, односно во недела на 23 мај. Вести од Македонија. На 26-тиот конгрес на СДСМ, што заради пандемијата се одржа преку интернет, Радмила Шекеринска и официјално престана да биде висок партиски функционер, а на незиното место нова заменичка на Заев стана Сања Лукаревска. Венко Филипче, Мила Царовска, Фатмир Битики и Оливер Спасовски се избрани за подпредседатели на СДСМ. Лидерот Зоран Заев најави нова политика на партијата, но зборуваше и за достигнувањата на СДСМ досега.
Преку храброст, визија и одлучност го решивме спорот со Грција и денеска нашиот сосед е еден од нашите најсилни поддржувачи и сојузници. Ја обезбедивме сигурната иднина на државата и народот и го потврдивме македонскиот идентитет заедно со македонскиот јазик.
Подпредседателот на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски го коментираше конгресот на СДСМ.
Јас не очекувам ништо ново, не очекувам дека има некоја нова идеја која што ќе извади Македонија од оваа здравствена и економска криза, за жал, во која што се наоѓа.
Од другите вести од Македонија, попушта пандемијата со COVID во Македонија. Бројот на вакцинираните се зголемува и во мигот е над 163 илјади. Пристигнаа 100 илјади вакцини Синофарм, донација од армијата на Кина, а преку COVAX системот во Македонија пристигнаа уште 38.400 вакцини AstraZeneca. Повторно назад во Австралија. Федералната влада обезбедува средства за заштита на индустријата за рафинирање горива во Австралија. Пакетот за безбедност на гориво во буџетот од минатата недела, кој вклучува до 302 милиони долари за надградба на големите инфраструктури во рафинериите, ќе ги заштити залихите на гориво, ќе го задржи постојното вработување и ќе создаде идни работни места во градежништвото. Министерот за економија и намалување на емисиите Ангус Тейлор за ABC изјави дека се работи за национална безбедност.
This is about saying we will support the refineries to stay in the market in the worst possible circumstances. We won't pay them anything if prices are solid, are high, and ultimately as part of a broader package which ensures that we have the fuel we need when we absolutely need it. So it means our truckies, our tradies, our commuters, our emergency service workers have access to that fuel when they really need it, as they really need it, at an affordable price too, because an important part of this is making sure we've got competition and supply in the market as well as the reliable.
Ова финансирање ги поддржува последните рафинерии во Австралија, Ample во Литон во Квинсленд и рафинеријата Viva во Geelong во Викторија. А Кралската комисија, која ја испитува со одветноста компанијата Crown да има лиценца за казино во Мелбурн, ќе започне денеска со сослушување на доказите. The Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation, Викториската комисија за регулирање на коцкање и алкохол, ќе биде испитувана со фокус на прашањето како агенцијата го мониторирала и наблюдувала гигантот за игри. Crown веќе престана да се занимава со така наречените junket tour оператори, откако во 2019 година се појавија тврдења дека тие носеле коцкари од Кина, за кои постоело сомневање за поврзаност со организиран криминал. Апсењето на обвинет педофил во Викторија доведе до спасување 14 деца од сексуално злоставување на Филипините. 6 девојчиња и 8 момчиња на возраст од 2 до 17 години беа спасени на 7 мај и отстранети од интернет, откако Австралиската федерална полиција обезбеди и достави разузнавачки информации до Филипинскиот центар против злоупотреба на деца на интернет, The Philippine Internet Crimes Against Children Center. Австралиската федерална полиција соопшти дека Националната полиција на Филипините уапсила 3 жени и 1 маж во Бомбон, во провинцијата Камарин Сур, обвинети за посредување при злоупотреба на интернет. Кралската комисија за попреченост одржува јавно сослушување со цел да го испита начинот на кој ќе се спроведе вакцинацијата за COVID-19 меѓу лицата со инвалидитет, како и работниците за поддршка на лицата со попреченост. Главната извршна директорка на цистична фиброза Квинсленд, Cystic Fibrosis Queensland, Патрина Фракаро, вели дека имало недостаток на конзистентни јасни пораки во ширењето на информациите за вакцините. Исто така, таа вели дека е проблематичен начинот на кој се класифицираат луѓето.
Many people who are assumed to fall into a disability category, and cystic fibrosis is one such chronic illness. Our members are often classified as suffering from a chronic illness and not a disability. So they often fall through the cracks. They only qualify under disability if they have a comorbidity. So perhaps they have access because of their diabetes or their lung transplant. So that also creates a lot of confusion among community.
Британскиот здравствен секретар Мет Хенкок вели дека варијантата на вирусот, идентификувана во Индија, станува доминантна во некои делови на Велика Британија, но дека владата во понеделник ќе продолжи да ги ублажува ограничувањата и рестрикциите во Англија. Тој вели дека раните податоци од Универзитетот во Оксфорд покажуваат дека имало висок степен на доверба дека сегашната програма за вакцини во земјата ќе биде ефикасна и ќе работи против оваа варијанта.
There is new, very early data out from Oxford University, and I would stress that this is from the labs, it's not clinical data, and it is very early, but it does give us a degree of confidence that the vaccines work against this Indian variant, but it is clearly more transmissible and has been spreading fast.
Неколку лица загинаа за време на судирите меѓу вооружените демонстранти и воената хунта на Мјамар во западната држава во последните неколку дена. Локалните и меѓународните извештаи за медиумите укажуваат на тоа дека вчера најмалку 7 цивили биле убиени во градот Миндат. Над 10 лица исто така наводно се повредени за време на судирите. Армијата на Мјамар се уште не открива какви било можни жртви од инцидентот. И време за најновата курсна листа. Денеска 1 австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и за 39,7 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 50,30 македонски денари, а 1 евро за 61,9 македонски денари. И вести. Пред да слушнеме какво време не очекува утре, една кратка вест од спортот. Рафаел Надал ја освои 10-та титула на отвореното првенство на Италија во Рим со рекордна победа над Новак Джокович. Шпанецот обезбеди победа над светскиот рекет број 1 Джокович со 7-5, 1-6, 6-3. Тоа беше 57-миот надпревар на надпреварувачката двојка еден против друг, а 9-то нивно соочување во Рим. Победата ќе му обезбеди поттик на Надал, бидејќи тој има за цел по 14-ти пат да ја освои круната на Ролан Гарос. И тоа на Гренд Слем турнирот, што ќе започне на крајот од овој месец, поточно на 30 мај. И сега да видиме какво време не очекува утре низ поголемите градови на Австралија, утре вторник 18 мај. Во Перт времето ќе биде врнежливо со максимална температура од 24 степени. Аделаида ја очекува делумно облачно време со максимални 19 степени. Исто такво делумно облачно време за Мелбурн со максимални 18 степени. И во Хобарт времето ќе биде делумно облачно со максимални 17 степени. За Камбера претежно сончево време со максимални 13 степени. Сиднеј прекрасно претежно сончево време со максимални 20 степени. Бризбен делумно облачно со 23 максимални степени. Во Дарвин утре ќе биде облачно, но максималната температура ќе биде 32 степени. А Алис Спрингс го очекува слана во раните утрински часови со максимална температура од 21 степен. Тоа беа денешните вести на SBS на Македонски со Маја Б. Талевска.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете я SBS на Македонски на Facebook.